Það hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Já, góðan og gleðilegan daginn og velkomin í útvarpsþáttin fótbolti.net hér á X977, já eða hlaðvarpsþáttin fótbolti.net þar sem að já, þátturinn þessa vikuna frumfluttur í hlaðvarpi. Það bara lá beint við að gera það þannig, meðal annars vegna þess að Sæbjörn Stænke er í bænum, blessaði Stænke.
Namaste.
Nýkomin frá Indlandi.
Já, sælistrengir, hvað segið þið?
Þú ertu tannaður og sæll.
Er það ekki?
Jú, ég held það. Þarna, Tómas Þór, hann stattur í Óðinsvíum. Er það að fylgjast með einhverju nýtmóti? Hann það alveg bilaður. En Valur Gunnarsson, hann hérna einnig í Pepsi Max stúdíunni, þar sem við erum að taka þetta upp núna. Velkomin Valur.
Namaste, takk hjá lafður.
Herðu, við ætlum að aðalatrið í þessu þætti er besta deildin, við ætlum svona að ræsa bestu deildina, loka bardagarnir eru framöndan tvær síðustu umferðinar, næst síðustu umferðinar spilur núna helgina og þar getur ýmislegt gest, við ætlum að svona byrja á neðri hlutanum og við förum í þann efri og svo mérum við þá eftir ræða landslið og jafnvel eitthvað ýmislegt fleira, en bara byrjum á að kíkja á þessa leiki sem eru framöndan í þessari fjórðu umferð eftir tvískiptingu, þar sem að Já, það bara þannig að á sunnudaginn það eru allir leikirnir í neðri hlutanum, allir á dagskrá klukkan 2 á sama tíma og það eru bara umtalsverða líkur á því að káringar muni falla á sunnudaginn.
Já, ekki spurning og ég meina með hvernig móti að spilast að þá að því að þeir eru að mæta þarna IBF á heimavalli klukkan 2 á sunnudaginn. Með hvernig móti að spilast má ekki getur maður ekki sagt að eiga menn sé eitthvað ólíklegra en káir að ná úrslitum úr þessum leik.
Nei.
Að því sögðu að þá ljóta er bara káringar að mæta dýrvitlisir í þennan leik Þú veist, ég trú ekki öðru að því að sama hvað gerist að ef þau tapa þessum leik að þá eru þau fallir Þú veist, þá það er engin úrslit önnur sem að bjarga því að ef þau tapa þessum leik þá eru þau fallir
Þannig að Og byrja, ef að vestri vinnur líka á sama tíma þá eru bara káringar fallir líka
Þá eru káringar fallir líka, en þeir náttúrulega þurfa bara hugsa um sitt
Það er eina sem þeir geta gert
og hérna
Nei, ekki ef þeir náttúrulega vinna, þá má vestri vinna
Já, það er rétt Því að þeir eiga leik við þá í síðustu
Og markatalan er bara svipið
Þannig að ef káir tapar, þá eru þeir bara fallnir Sama hvað gerist í öðrum leikjum Ef þeir gera jafntefli, þá eru þeir fallnir Ef að vestri vinnur afturhaldingu í Mósarspenn
Já, og líka ef að afturhalding
Ef afturhalding vinnur og þeir tapa
Já, ok Já, en ef þeir gera jafntefli þá er orðið fallnir á vestri.
Já, ef þeir gera jafntefli og afturhalding vinnur þá er orðið mjög tæft. Já, það er markatölu dæmi.
Já, og þú veist þannig að basically bara til að einfalda þá verða ég bara að vinna IPVAF annars eru þeir screwed.
Annars eru þeir bara algjörlega í vitleysu.
Já, þú veist þannig að þannig að það annars eru hugsa jafntefli þarna hinum einn
og bara leysa einhverra þriðja stigs jöfnur
og hérna og ég aðeins bara hugsa þetta og hvernig man svona með líst á leikinn og Ég veit ekki, ég veit kannski spáum eitthvað eftir en ég ætla að segja káir vinnanleik ég neita eiginlega trú öðru ég veit að eiga menni döðlangar að fella káiringa ég man í upphafi mót sem ég líður eins og voru svona 2 ár síðan þegar Gummi var að taka viðtöl við stuðnismenn fyrir mót fekk alltaf ykkur að 2 stóra stuðnismenns hverslíðs og þeir voru svona farið við tímabil og svona stórskenlega þettir þá voru eiga mennina Og ég hlusta á þann þátt og virkilega skemmtilega þáttir, ég man ekki hvað er heita sem að koma með þáttin. Og þeir bara, mér fannst bara greinilegt hvað eigamennum er illa við káringa.
Já, þeir líta eitthvað þeir ná þá sem sína erki óvinni, þá þarf að segja kannski gentilega í hinn á þinn.
Akkurat, og svo er hitt, að ég meina ef ég var í IPVAF og hvað sem stuðnismæður, leikmæður, þjálfari eða forráðamæður, að ég myndi alltaf vilja að fá káringa nið, þarna, úr deildinni heldur en vestra eða afturheldingu.
Já, já, það er meiri ógn í þeim sko
Miklu meiri og ég meina við höfum allir séð þetta miljón sinnum að lið sem er að brillera já sem ég leiði mér að segja IPF hafi gert það getur tekið niðursveiflur og þá er helviti þægilegt að vera með þessi lið á móti sér í boppartinni eða maður hugsa með kannski frekar að káar geti þú veist, spýtt í logana og hérna og styrstig
Já, eins og þú segir, hérna IPVAF, ég meina káaringar þú segir að þeir mæti dýrvitlösa til leiks en eyjamenn, ég meina Þeir eru örglóban að tala það allt landsleikarlið, bara heyrðu, við getum verið liðið sem bara fellir Káir. Þetta náttúrulega sögulegt. Káir hefur einu sinni fallið, 1977, Óskar Hrafn getur orðið fyrsti íslenski þjálfarin sem að fellur með Káir. Við vorum erlenda þjálfara á þessu tíma og bara, þú veist, keppi hjá eyjamönnum sem að er eitthvað neginn, þeim er illa við Káir. að geta bara verið liðið, heyrðu, það voru við sem að hentu þeim niður á endanum.
Já,
það er bara gulrót.
Úr hlutasögunni.
Já, þú veist, það er þeirra einmitt eitthvað svona markmið, þeir geta horft í það. En þeir eru ekki með það kannski þá kvatningu að þurfa vinna leikinn. Það er málið, sko.
Og þess vegna segir það, ef að káringa mæta dýrvitlusir og ef þeir ná ykkur marki, jafnvel mörku, þú veist, þá hlýtur að bara vera ykkur staðar í, þú veist, þegar þú hefur að enga keppa nema ykkur ég ætla ekki segja að fá þetta skapa, nema þú veist bara að spilla, að þá mögulega drappast aðeins niður. Þannig að ég, eitthvað, veist, það eitthvað tilfinningi minn sem segir að káir vinn leikinn, en eins og ég sagði upp að við að með hvernig þetta tímumbil hefur spilast og bara með hvernig þessi tvö lið hafa verið að spila og hafa verið strúkturð í sumar, að þá getur í eigamenn auðveldlaunanleik.
Já, höldum við að Óskar fari aftur í Július Marr? Takk ég jafnvel Hrinn Tómas út á þessu tímumbundi?
Já, var þetta ekki áhugavert val að þú veist henda Júlla á bekkinn og halda Finni Tómas inn á?
Þetta er stór skrýti.
Mér finnst að þetta hlýtur hafa verið eitthvað hann hefur síðan líka á æfingum bara að vera að dala þar sko. Það hlýtur að vera því að ekki við Finni Tómas verið frábær, bara alls ekki.
Það er við bara langt frá því og hann er svolítið búin að vera svolítið, já, maðurinn sem hefur þurft að taka högginn hjá Káir núna í umræðinu síðustu vikur.
Já, minna, Finnu Tómas hefur bara búin að lélur á þessu tímumbili og Júli hefur verið skömminni skárri.
Mm-hmm. Já, þannig lítið hann fyrir, út fyrir manni allavega.
Já, já, þó mjög finnst hann svona svolítið ofmyndan og köflum, en hérna, en að taka hann úr liðinu í þessum leikum daginn, í þessum mikilvæga leik, eins og allir leikir eru, ja. Það er ekkert nema stór skríti og mér finnst þá kannski Óskar aðeins vera ofhugsað eitthvað leik, sko.
Já, nema eins og ég segi, þú veist, ef hann hefur séð bara æfingum, er hann líka bara í hafinu, sko. Það getur alveg verið. Að hausinn sé bara aðeins búin að missa eitthvað sjálfstraust, sko.
Já, já, mögulega.
Já, þú þarna bara trúir ekki orðin að káar vinnanleika. Þeir eru ekki búin að vinna neitt leika eftir tvískiptinguna. Þeir voru ekki búin að vinna þrjá leiki áður en kom að tvískiptingunni. Ég meni, þetta allt búið að vera risa mikilvægi leikir hjá þeim. Það ekki eins og þeir hafi stíuð upp hingað til, sko.
Ég trú alveg að káar vinnanleika. Ég bara, það eitthvað tilfinning sem segir mér að káar vinnanleika. Og það náttúrulega þetta sem allir eru búin að ræða, maður eitthvað sér ekki káar falla. En sjálfsög, ég meina, þú veist, ég fór á Akranes og horfði á þar og ég fór í Vesturbæinn og horfði á móti Afturlendingu, alveg sikko leikurinn og mjög ólíki leikir. Þarna eru þeir á heimavelli, þannig að ég á vonaði að þeir geta aðeins spila boltanum meira en á Akranes allavega sem þeir reyndu þar. Þannig að þú veist, það er tilfinning sem segir mér að KR vinnur að leika en guðminn almáttur, þeir geta vel tapað þessum leik. Og þú veist, í raun og veru ættu þeir bara að vera... Ég ætla bara að segja þér, ætti að vera underdogs í þessum leik með hvernig Láki hefur náð að stilla liðunum sínu saman í sumar og skipula sig gegn alls konar uppspili og öðru bara þannig að, já, þannig að, veist, en aftur, það er eitthvað tilfinning og ég neita að trúa því að knattspyrnu félag reykja ykkur falli þegar einu umferð eftir í efstil kalla
Það myndi alveg hjálpa Káir ef að Alex Freyr er áfram frá sko að fyrir besti maður í eiga manna
Já, hann var náttúrulega fjarri góðu gamnaðu töpu á móti í
Já, og Tómi, hann að Tómi sem miðinni
Já, og emmitt, það er alveg púrstl og En Ara Þórðu verður ekki með, hann elskar að safna spjöldum
Já
Heyrðu, hann er hvað, komið tíu spjöld?
Já Það er bara, það er alveg sama á afrek sko því þú tekur náttúrulega reglulega út leikbun líka sko
Já, sagðið með þetta og káður leikur daginn bara, dómarin getur bara að gefa honum guðspjald fyrir leik, bara þá er hann bara búin á því hann er hvað sem er að fara að fá guld þannig að, já, hann er alveg duglegur að safna spjaldum og engin haka í gólf og hann sé í banni í þessar umar
Ég hitti káður leikur daginn á þörnum vegi og þeir eru orðin vel stressaðir sko
já.
Það er bara, þú veist, það er ég bara fann á honum þetta er alveg harður káringur búin að vera lengi og í gegnum þykkt og þund það er bara, já, þeir eru bara erum við svefn held ég sko
Já, heldur við, ég held að við munum sjá stórleik hjá Luke Ray í svona ég held að hann munum koma upp í þessu
Heyrðu, já, Luke Ray var fínn á móti hérna, á móti afturlendingu ég sá hann á móti skaganum og hann er náttúrulega í enga við sama form búin að vera svo lengi frá.
Núna komið tvær vikur á.
Já, ég er að segja það. Þannig að ég er að vona að hann sé búin að ná sér aðeins að því að þú veist, ef þú tekur raðan og svona lúkrei, þá heldur þið mikið farið en hann er náttúrulega frábæri fótbolta og já, ég sammála því að hann er náttúrulega líki póstur og ég meina, þú veist, við tölum með að náttúrulega þeir missa steppa bara fyrir tímabil. Mm-hmm. Luke Ray er frá bara meiri hlutina tímabilinu.
Bara byrja þetta út undir 5. umferði.
Já, og þetta eru krúsjál gæjar í systeminas Óskars.
Já, klárlega, Luke kom mjög óvart sérstaklega bara með sinni varnarvinni.
Já, bara heldur betur og bara, þú veist, mann bara eftir skagalegnum heima sem vinna þarna 5-0, það er bara stórkostlegt ára.
Já, nokkulega. Þarna, Óskar Rafn, heldur hann verið þjálfari Kára á næsta tímabili?
Já, ég bara, þú veist, ég meina að það var verið að tala heimi Guðjóns um daginn, var ekki Baldur líka að tala það í síðasta þætti minni og hérna að og ég held að hann verði áfram að því að Heimir núna að fara í fylki skilsmanni ég bara eitthvað en já, ég meina þú veist, og mér finnst það eiginlega svona meira eða falla, þú veist ef ég verið Óskar, þá var ég, ef ég verið Óskar og Káur myndi ekki falla að þá gæti ég mögulega stíði frá bara til hliður og sagði bara, heyrðu, ég ætla bara að vera yfir hérna og næstu mann tekur þetta en heim myndi falla, þá var ég bara heyrðu, við verum að koma þessu upp aftur, ég ekki að fara falla með KR og hætta svo
ég get ekki skilið við að það, sko
já. Já, ég alveg saman á því, ég held að segja meiri líkur á því að mér áfram með þið falla heldur en
hitt, sko en Svo eru svo fréttinu mitt, sem að virðast vera alltaf sterkar og sterkari að þeir hafi lera Dóra í sumar og verið eitthvað svona, þegar hann var með lausan samning tjekkað á honum og þess vegna hafi blikarnir farið að endur sem
ég heyrði Valur hafi gert það var þetta KR
Það voru réttundar á 43 allar.
Já, ok.
Kannski voru valsmenn líka. Já. Þú veist það, því að ég held að það voru fleiri en eitt félag.
Ég var einmitt búin að heyra það að valsar hafi pissað þetta neðan og þá hafði skrifað þetta myndu við Dóra. Við voru Aron Jó hérna í
dæmdæra. Já, akkurat.
Blika pissu þetta hann og skrifað undir.
En það var alveg pæling, sá ég eitthvað, og samfélagsmiðlar mennur voru velta fyrir sér svona hvernig svona Óskar er búin að vera. Hann var náttúrulega bara alveg gjörslega Er hann að fara að halda þessu áfram? Sko?
Já, ég meina þetta lítur að reyna á ég meina anskotin hafi að maður hefur nú sjálfur verið í fallbárt og þú veist og það var með liði sem að átti að falla og annað sko,
þú veist, Þetta er hans félag, hjarta hans
Þetta er hans félag og þú veist þetta er eins og alltaf sagt þegar við tölum þessa fallbárt er að þetta er KR
Já.
Þú veist, þetta er ekkert smá nafn og þetta er ekkert smá stafir í íslenski knattspyrnu Þannig að auðvitað leggst þetta á hann og maður skilur það við hann annað væri bara óeðlilegt.
Ja, eins og segja, þú veist, við erum með hérna bara fyrst í þættinum, þá erum að tala fallbaróttuna, þú veist, það aðal málið. Ef þetta væru vestri afturölding og IPVF sem væri í fallbaróttunni, þá væri þetta ekki fyrsta mál og dagskrá í þættinum, held ég,
sko. Það væri svona 90% sem var ekki spáðis.
Já, nokkanlega.
Það er bara þannig.
En bara KR er þarna og það er þessi leikur og meistaravöllum á sunnudaginn sem verður bara rosalegur.
Og það er ljótt að segja það, þú veist, að það liggur við með að segja sem betur fyrir er KR þarna, af því annars væri bara ekki gaman að tala um þessa deild lengur. það eru bara raunhæfa möguleika á því að það verður ekkert undir í síðustu umferðinni ef að KR tapar og hérna stjarnan stingur Breiðablik af þriðasætið.
Akkurat.
Hérna, já, á sama tíma er þessi leikur Afturheldingar og Vestra og þar en náttúrulega bara stóru fréttnar að það eru margir í banni, eða svona lykilpóstar í banni í Afturheldingu, þar á meðan náttúrulega Maggi þjálfari liðsins sem að fekk raut þarna brjálaðir, vildi að fá brot í aðdraðanum að því að KR skoraði í síðasta leik
Æðlilega vildi það
Æðlilega
vildi það Sigur Hjörstu, gat ekki verið betur staðsettur
ég veit að það er ofbúið að nefni þetta og svona, þú veist, mér finnst stundum eins og bara, heyrðu, ef að dómari gerir svona stór mistök þá að taka rauðaspjaldi tilbaka þegar þjálfari tjúla sko.
Já, eiginlega Við
skiljum þetta
það er eiginlega þannig sko Þannig að svo er náttúrulega bara Aron Jóhansson Líkilmaður á miðjunni og Axel Óskar Líkilmaður í vörninni sem er í banni Bara hversu stórt er það Og hversu mikið högg er það fyrir afturhaldningu Fyrir án þessara manna
Gríðalega tök því að Aron hefur verið mjög góði Fyrst mér á þessu tíðanbili Hilt yfir, Axel er svona upp og ofan Átt sína leiki Þannig að veist, þeir eiga menn Í staðinn Kannski aðalega fyrir Aron, mér finnst þér geta list það betur en fyrir Axel sko Sigurpáll Melberg er átt, þeir eru með Aron Jónsson sem búin að vera fínn í afsendinum ég veit ekki hver er að fara að spila með honum
Nei.
Það er ekki, kemur ekki svona augljós til mín sko.
Nei og svo líka bara í þessum leikjum að þú þarft á leiðtöfum að halda og núna eru bæði Maggi og Axel í burtu, það er bara meira en að segja þú veist þetta eru gæjar sem að því að Maggi lætur vel í sér heyra og hann er náttúrulega bara bæði andlitið og líkami og sál þessa liðsfinnsmanni og hann er á hliðalínni svo þetta Maxil inn á sem er svona hálgeran þjálfarinn á vellinu getur maður ímyndið sér
svona armur hans inn á vellinu
akkurat og þetta er náttúrulega eins og við talaðum þetta er náttúrulega ekkert eðlilega stór leikur sko.
Já, svakalegu fótboltaleikur og það er náttúrulega Jón Þór mættur í sinna annar leik við stjórnþólinn hjá Vestra í þessu þryggja leikja verkefni.
Já, búin að hafa tvær vikur til að drilla eitthvað og svona, þetta landsleikal hér kom á frábærum tíma fyrir þá, þú veist, upp á að geta þá verið með liðið hans lengur og mögulega ná svona sínu handbraða liðið þó að, þú veist, það sem Vestri þarf aftur finnst manni er bara lífsvilji. Já, segi ég þú veist,
og kvartningu hjá mönnum
ég að segja já, það, bara láti lít út aftur eins og þið vilji spila fótbolt og bara og aftur, bara hafið smá gaman að lífinu því að ég veit ekki hvað gerðist í þessum fögnuði byggarúrslutunum eða hvað en það bara eins og það hafið bara mist alla orku
fögnuði við sig
Já, nei, þú veist, ég ætla bara, að neita því, en þau voru líka aðeins farin að tala fyrir leikinn, en ég ætla bara að neita því að sé til eitthvað sem heitir að fagna yfir sig, að þau vakna ennþá bara að djúgulega gaman hann á laugatveginn, þetta byggurúslega leikinn.
En þeir eru með, já, sorry, grípið,
ekki mál,
þeir eru með svo marga leikmenn sem eru, við veit ekki hvað er verða á næsta tímli.
Já, já.
Og örugglega kannski ennþá fleir þó að einhver sé það er einhver 3-4 samningsbundir sko. Það getur vel verið að þeir fari líka af því að Davíð Smári var með þeir voru kannski inn á því verkefni sko.
Já, ég var hugsa, ég meina Fatah skrifaði undir 2 ára samning daginn. Það er svo margt. Ég meina ef þeir falla.
Já.
Er sá samningur ennþá í gildi?
Það er svo góð, mjög góð spurning.
Og Fatah er mesti Davíð Smára maður sem að ég veit
En svo er hann líka frá í ár, sko.
Hann er frá í ár, það er náttúrulega hjútsið þessu, já.
Ég myndi halda
já,
að vera fínt já. Fyrir hann að halda
samningur. Það er enda frábapunktur, en ég var að hugsa mér veist að svo skrítið að hann var sá sem að skrifað undir, já. Svo kemur sami í viðtölu og segir að það er erfitt að semja menn þegar við vitum Og svo Fatah bara besti miðum að deildarinnar plus mínus, þú veist, 3.
Það er væntanlega málið, hann bara það góður, þeir sjá fyrir sér, það skiptir engu máli hverja þjálfan.
Já,
það er það alltaf nógu góður.
Já, ég eins og hans point, sko.
Já, já, það góð punktur, já.
Já, en já, þetta en aftur, bara vestir þar bara, af því að eins og staðan í dag, þá sér maður bara ekki vestir að vinna neittlið.
Nei, mér fannst að það komur óvert en á því stigi á móti Káa þó að vera svona new man's bounce
100% sko.
Bara með Káa bara á ágætt stað, sko.
Bara ekki spurning, ég sammálega, það komið mjög óvart eftir að við séð þess að leikja móti þarna Ía og hvað var það, IBF.
Já, og verðskuldu jafnvel bara meira, það áttu að fá víti þarna í þessum leik.
Já.
Það er að rassít
kildan þarna. Já, einmitt, þetta, leikurinn var, já, svona, en það var náttúrulega líka new manager bounce og annað. Og þeir verða bara vona að, hérna, að Jónþór komi með, sko, nægilega mikið borðinu til að menn svona sýni alltaf lit
því að hann verður bara alltaf að sannfæra mennum heyrðu, þeir eru líka að spila upp á ykkar framtíðina
já.
Þó að þið verður kannski ekki hérna áfram þá eru þið að spila upp á það að fá mögulega annan samning í þessari deild eða álíka deild
svo er þetta bara menn á launum og drullist til að bara vinna fyrir laununum ykkar sama hvernig ykkur líður og hvað þið gera á næsta ári þá eru þið þessari vinnu núna
já, þeir þurfa að fá andliti sitt, Eiður Aron aðeins upp aftur
ég meina Eiður hefur dalað þú veist, ég mitt, þegar að þeir voru að sofa sniður í fallbaráttunum þá sá ég þá aldrei falla af því að mér fannst bara að vera of mikil gæði þarna inni þú veist, fengu Ágúst Hlynsson sem byrjaði þvílitt vel og annað hann hefur dalað, Eiður hefur dalað þú veist, þá voru gín alltaf ekki eins góður þegar vörnin droppa svona þú veist, það er og svona alltaf missa er Fatah sem er alltaf að við getum ekki
það er rís
já, en þú veist, þeir voru bara búin að líða smá tíma það var hann fer sko þannig að þú veist, ég einhvern veginn sá það aldrei falla þegar mér fannst bara of mikill of góður strúktur og ég held ég getur alltaf dotti bara í gömlu gildin heyrðu, við verðum bara hérna dettur niður og svona en það er bara enga með þannig í dag og þeir eru bara
já, ég held bara að þessi vestra veggur bara vörninn
þeirra
myndi
segja
bara að gera að verkum að þeir myndi halda sér en þeir þurfa bara að treysta þar að vestra veggurinn fara að virka aftur og þeir skori eins og eitt mark því að þeir skori ekki meira það í leik þessa dagana
nei þessi
ekki búin að gera fleira en eitt mark í eitthvað fleira en 2 mánuði sko
akkurat og það er helviti skemmtilegt þegar að virkar eða leiðilegt en samt skemmtilegt þegar að virkar en svo en leiðu og þarfti að gera eitthvað auka að þá verður bara að vera með plan B og þú verður að geta gert eitthvað en það bara virðist ekki hafa verið þannig hjá vestara í ykkur tíma núna
Þegar það er ekki svona leift sér aðeins að setja tilbaka á móti afturhildingu þeir eru náttúrulega í verri stöðu
100% já ég meina þú veist og aftur þú veist ef að þeir gera jafntefli í þessum leik og mæta svo föllnum káringum segjum að þeir tapi þú veist það er alltaf mögulegi því
og get, eða þeir geta alltaf treyst á jafnteflið
þeir geta alltaf treyst á jafnteflið og þá ert í úrslitaleik í síðustu umferð og á móti, þú veist lánlausum káringum á heimavelli og ég hægt til að sjá veðrið þá maður, það eru geggja sko. pælið því sem við erum að fara í bara, þú veist, reykja ykkur móts umhverfis leiketa í gamla daga í lokaðum fyrir bestildinni sko.
Sam er að setja vindvélinn í gang núna og keiri til gang
mitt, já, gerfi snjórinn og...
Hver er eitthvað bara tilfinning fyrir úrslitunum í þessum leika í Mosó?
Tilfinningi mín er afturelding vinni Ég skal viðkynna það en það bara því að ég hef ekki mikla trú á vestramönnum akkurat núna en það sem að er að bögga með þá tilfinningu er að, þú veist, Jónþór er búin að hafa 2 vikur til að drilla, þeir eru konu með nýjan gæja, gerðu jafntefli síðustu umferð og það vantar Axel og svo Magga á bekkin, þú veist, en ég bara held ég held að afturlending vinni þetta, þeir eru stemningslið, eru á heimavelli og ef ykkur ná að gíra sig, eða það að segja að fá áhörundur og svona á svona leiki er afturlending og þetta, ég veit að þetta klukkan tvö á, á sunnudi eða kannski ekki mest sexy tími í heimi, en þeir verða með tróðfullan og völlan og ég ætla að segja afturlending vinni þetta
Ég held að það verið játtöfli, ég held að sé eitt eitt leikur, ég sé 100% fyrir mér að vestri skori eftir fast leikadri
okay.
Sérstaklega því Axel ekki, bara presensu sem dettur út
mm-hmm.
og, og kannski geta vestramanna til að skora og opna leikar ekkit frábær þannig að ég sé þá, þá leik klálega fast leikadri sko.
Mm-hmm. Á Akureyri mætast K.A. og Ía á, á greifa vellunum þar sem að skagamenn náttúrulega bara heitast aðlið deildarinnar K.A. menn búnir að bjarga sér
Já.
Hvernig líst ykkur þarna leik?
Mér líst bara að ég bara búna, ekki hugsa annað núna þessu tvær vikur í landsleikjalínu
Já, skynni þið kalt þannig
hérna? Ég sopna á kvöldinu og hugsa K.A. Ía ætli rúna má var svo komið ég, nei, ég bara mér líst ótrúlega vil að það ég fætti ekki hvað mér að segja þú veist, ég bara knæðin skæin villur ekki að halda þessu gengi áfram og það eru oft, oft talað um að taki með sér úrslit úr síðasta móti yfir í næstu og næsta mót ég veit ekki hvað sé búið að gera einhverja mikka rannsóknar með hvort það sé eitthvað en ég menna þú veist, að ég veit ekki, þetta eru bara tvö góðlið sem að mér finnst að vera tvö góðlið í dag sem er að mæta svona
ég held að í að vinna hennaleg þeir eru búin að vinna við þessa hvað er ekki fjóri hvað er það voru margileikir og þeir eru ennþá í þú veist tölfræðilegri fallættu sko þeir þurfa eitt stig í viðbót
nei
var ekki alveg
nei það einbirðis við þeir eru ekki
nei vestri og KR gætu þessanlega náðum markatölulega
séð okay ja okay okay
það er
þannig
þú veist
nei
ætla sé ekki 2% líkur
jó okay
það er eitthvað þannig
jó
það rétt
ekki þú vera að gera minni spennur
sem leik nei þú
ja var að tölfræðilega segja það geta þú fallið
ja ja Okay.
Það bara þannig, hérna 31. ágúst, það var svona vendipunkturinn hjá Ía, töpuðu 2-0 fyrir IPVAF
Voru ömurlegir
Gjössamlega ömurlegir Og þá heldum við bara fund, bara, það var krísufundur Bara menn bara opnuðu sig og töluðu reynt út og sögðu bara, heyrðu við ætlum bara kýla á þetta Ég meina við höfum enga tapa, það er allir búin að dæma okkur bara dauða og grafna Þannig að nú skulum við bara kíla á þetta og þeir hafa svo sannlega gert það
Já og þetta kannski þú veist að fá menn eins og Lárus orða segjum svona inn í þetta þú veist, menn tala gamla skólan og nýja skólan og okkur slegir þú veist, þú getur leikrætt allt í döðlur og þú getur talað að við þurfum að gera þetta og þetta mm-hmm. og þetta svo er stundum bara gamla góða heyrðu, hættum að vera aumingjar og gerum þetta almennilega og það bara kveikir í mönnum
Já og við hugsum ekki hlutina gerum þetta bara, þetta plan er bara fyrir alla leikina gerum þetta bara svona
já.
Og ef það virkar þá bara björgum
Það bara virkar að annars erum við bara fallin og áfram
Já, og við vorum hvað sem er að fara að falla með hvernig þetta var
sko. Ég meina, þú veist og þetta er svona eitt af þessum teikum sem að maður þarf ekki einu svona skamma sem fyrir af því að þeir voru fallin þarna
Þeir voru bara dead and buried
Allir að tala um það og þeir, bara, þeir gátu ekki neitt svo bara þegar Rúnar fór í hafsendin hjá þeim þú veist búin að vera frábær síðan þá
Haldið það að hann sem er komið til að vera hann í þessari stöðu, hjarta varnarinn
Ég vona það bara já, og, ég meina,
það vel, sko.
Og þetta býður líka upp á svo mikið en það er svo góða spynur og svo ertu með veist, Gísla Lagstall allt í hennu og svo getur við með Ómar hinum einu á kantinum bara þrykja þessu upp og þeir hlaupa eftir þessu það er ágætt að hafa þessa gæja hérna einhvern veginn í þessu og svo aftur, þeir eru líka að spila flott og ég nefndi hérna Ísak á miðjunum daginn sem að mm-hmm. já, veist, hann komin flottur hann mm-hmm. Haukur Andri kvinna honum, Tómis nei, hann hérna Vartits fór að spila frábúla
Gat allt í hún eitthvað
Viktor að skora, þessi, þetta er bara gott líð þegar allir eru að keira okkur
Ég meni eins og Baldur sagði bara síðasta lögata þeir eru bara að sína okkur það þeir áttu bara aldrei að fara í þennan skít sem að þeir fóru í sko. Þetta er bara líð sem er of gott til þess
Já.
Þú nefnir Gísla Lagstall allt í hún að sjá okkur Ég var farin að hugsa að hann verður bara Hann er solid lengi til þetta spilari Hann er allt í hún bara að sína hann Það er eitthvað hann Af því að hann virðist það bara nendis eins og allir hinir
Já, ekki spurning Og þú veist, auðvelt að segja virðist það nendis ekki Ég veit ekki hvað gerðist En það virkar stundum þannig Að menn bara eitthvað svona heyrðu, já, ok, við erum fallinir, við erum enga tapa Gerum þetta bara Staðan fyrir að erum alla pressu á bakinu Heimsins á bakinu þessu stundum
Þetta er ótrúlega tímvil Einmitt þegar þeir eru ná að klára það Þeir eru ekki fallinir að fá bara líka Hvað gerðist hjá honum Árna Marínó Sá breytt, bara gjörbreytt öllu eftir að Lárus kom inn
Það er ótrúlegt
Hann er bara búin að vera góður í öllu leikjónu síðan
Já.
Hann var aldrei, þú veist, þegar þeir töpu í eigum tunnel Það er ekki þetta á honum
En hann var byrjað aðeins að stíga upp sjálfur Þrátt fyrir að liðið hafa ekki
Já.
Alveg verið að teka áður en Lárus kemur
Já, hann byrjaði þetta mót hræðilega
Fekk náttúrulega alveg sinn skerf af gaggrinni
Já,
eðlilega bara
Mjög eðlilega
En þú veist, hann byrjaði þetta mót alveg hræðilega en já, síðan síðan að
líka bara öll virðingu hans skilur þú veist að pottið dróð því að hann var meðvitaður um þessu umræðu og alltaf og bara ungu markmaður í staðis að kóna þá bara stígur hann upp
ekki spurning og það er svona tilfinningin sem maður hefur fyrir honum að hann getur alveg farið ég bara svona hálfgert svona fokkitt mót og bara ég bara ég og ég bara gerir þetta eins og ég gerir þetta og eins og ég ætla að segja að síðan að þeir fóruð að skrið þá er hann bara búin að vera besti markmaður deildarinnar það er bara þannig til,
það er bara þannig hérna Káamenn, þeir eru náttúrulega bara byrjaðar undirbúa næsta tímabil, Haddi áfram vök á förum ekki óvænt
það
það var engil að búið sér því að hann er áfram þú varst nú að spjalla við Viðar í gær og hann talaði um að þetta bara eins og það hefur ítað ykkur takka, nú bara spilar Viðar ekkert
Já, ég get alveg svona tengt við þetta þetta var ég ætla ekki að kannski segja samt skrítið því að það var ekkert að ganga
Nei.
Í byrjun en það, voru, það var kafli eins og hann nefnir að það sem að áður en að þeir komast á skrið það sem er voru ekki góður og hann fekk heldur ekki sensið þá.
Mm-hmm.
Þá var þetta nokkuð augljóst að þetta væri bara búið og kom eða mest ávart að hann fór ekki eitthvað í glugganum.
Já, það er heila þannig.
Var ekki verið að reyna að senda
eitthvað? Ekki orðið við þróttara og eitthvað svo leis.
Mm-hmm. Já, umbúsmaður hans var að senda eitthvað skilaboð og
Já.
Bara viljið taka hann sko.
Já, þetta er, það er verið mjög áhvert hvar hann endar á næsta ári.
Já.
Ég veit ekki, maður sér einhvern veginn ekki fljótu bræði hvert hann er að fara.
Nei, ég er ekki
að skala ekki að ekki losa hann í glugganum, sko, mm-hmm. Þú veist, hvað er liðið þá að fara að taka núna? Því að maður hefði haldið að liðið verið svona í desperation móti gluggum oft sem maður þarf að rétta ykkur.
Já.
Þannig að það verið mjög frúðvælt.
Já, þarna, ég sér í fréttilgingu, ég er svona rakka augun strax í það að þegar Haddi er framlengir,
mm-hmm.
að það er sagt að það verða breytingar á liðinu.
Já.
Maður sér þetta ekki oft í þarna, það sem er verið að tilkynna framlengingu á þjálfara. Sko.
Nei, mitt. Að þú veist, eins og Káamenn geta verið náttúrulega bara eins og öll lið út af landið, það eru alltaf einhverja breytingar, það er mjög auðvult að fela sér strax á baki það. En með við hvernig Haddi talaði við mig í viðtalinu, þá er augljóst að hann vill alveg talsverða breytingar, að smá overhaul bara á öllu. Og hann vill lækka aldurinn í liðinu.
Já, það er náttúrulega búið að vera kalla til því á Akureyri.
Já. Heldur betur og mjög áhörð sem að við að segja líka þetta er, það fylgir oft svona hönd í hönd, leiðu og tapar tveim þurri leikjum, þá varum mann að horfa þetta bara hvað er þetta,
Já.
Hvað er 31 ás aldur á liði og þeir vinn ekki það lítur mjög illa út, það lítur miklu verru út heldur að veri 23, þá verður þetta ofunglið
já, en þú veist hann talar að koma með unga menn inn og annað þú, þá verða þeir líka bara að vera tilbúnir í það að fara inn í enni tíðabilað sem kannski byrja rólega ná ekki að vinna
já.
Og koma svo þegar menn komast inn í þetta þá bara er að vinna og svo enda þeir sjöldsætti þetta er ekki flókið sko
stóra ég sem finnst mér fyrir káa þeir þurfum bara að vera klárum með sinn hóp í februar finnst mér, ekki setna
nei.
Allir séu bara komnir inn nema kannski eitt púst
sko.
Við tölum það að Haddi hefði verið á blaði hjá Val og það er bara þannig hann er eitt af mörgum röfnum sem hafa komið í umræðana hjá Val og hann bara, ég hefði það fjölskyldan satt að væri bara búin að festa það mikið niður rótum fyrir norðan
okay.
að hans fyrsta Val var alltaf að vera áfram með Káa
Já, ég get alveg trúa því held að líði vel hann fyrir norðan
Já, þú veist, það er alveg gott og gilt og allt það en þetta er Valur og
Þetta er alveg fyrir
skrifu upp á Þú færði ekki stærra jobb á Íslandi en Valur í dag
Og stærra verkefni
Nei, og stærra verkefni, þú veist, það er bara þannig mena, en menn verða náttúrulega bara þá að forgangsraða og,
En mér hattir ungu þjálfari það, þetta tæki verið getið bóðstunum aftur setna
Þetta verið, já, bara mjög líklega ef hann heldur áfram að bara gera fína hluti með Káa
Já, sko. Þú veist, já þetta er mjög áhugavert einmitt með Val, sko, því að aftur þú færði ekki meira budget og þú færði ekki stærra umhverfi og annað og umgjörð þannig að neita því er heldur þetta svona töff hjá hann finnst mér bara og bara nokkuð, já, bara töff
Er ekki hérna er ekki múin að hugsa það mikið, er ekki Haddi langlífasti þjálfarinn fyrir utan Magga í deildinni?
Jú, er það ekki?
Jökull kemur heldur inn aðeins og eftir honum af því að Jökull byrjar ekki 23 tíðumbili sko og ég held ég var ekki 23 frekun 22 Jökull, ég held að
það geta bara
já, líklega að sé bara Maggi sem er búin að vera lengur sko.
Já, þetta er fljótt að gerast með það er þannig, skjóðskipast viður í lofti við, það er smá verkefni sem við ætlum að skella okkur í við ætlum að halda bara eiginlega loka hóf neðri hlutans Það er eiginlega bara þannig, við ætlum að blása.
Það sé eina spennan.
Já, þrátt fyrir að sé eina spennan, þetta er bara svona smá samkvæmisleikur til gaman. Segjum sem svo að bara besta deildin væri bara neðri hlutin. Hvernig er þá bara lið ársins, hver eru bestu menn og þjálfari ársins og allt það?
Ef við horfum í þessa 25 leiki þá ekki bara 3 leiki.
Ef við horfum í 20 bara allt sem við búið ekki.
Okay. Það er bara að taka þessi lið sem eru í neðri hlutanum.
Já.
Og við ætlum að velja lið ársins.
Ég var að flakka milli þriggja markmanna.
Já.
Og fyndi er að einn af þeim, ég hef alltaf verið með sama markmann í liði ársins hingað til og hann er ekki einn af þessum þremur markmönnum. Og það eru 6 liðarna niður og það er Gísmit sem er ekki þarna.
Já.
Ég með Marcel, hérna
Sabitovski.
Já, Sabitovski.
Stiða.
Ég með Stubb.
Af því að við nefnum Marcel.
Já.
Mér fannst alveg fínt punktur á Láka þegar ég var ekkert búinn að spá þessu. Marcel er ungur markmaður, sko. Hann er ekki reynslu mikill, það er alveg eðlilegt að hann gefi mörk hér og þar.
Mm-hmm.
Og alveg eins og sé að vinnast, af því að fyrir mér, ég hugsa að hann væri svona þrítur, hann lúst 24 ára.
Já, maður góða pöntur. Já, ég sem sagt var að rokka milli Stubbs sem að í Kava liðinu, sem er bara eitt mikilvægt leikmaður deildarinnar.
Og sko,
við stiðasöfnum þegar hann
er. Talandi að markmaður tölfræði Kava er sko, hún er fáránleg. Þeir eiga að vera bara með næst fæst mörkinu á sig í deildinni eitthva. En eru og í þriðja seti expected points en eru í áttunda sæti
og það er að því að Stubbu var meittur svolítið mikið og svo átni maður og ég ætla að hafa Marcel í markinu
Marcel Sabitovski
já,
það er eðlilegt val hann er búin að fá þessi 31 mark langfæst af öllu markmannum hann í næri hlutunum þannig að það Sabitovski í markinu, hvernig viljum við hafa vörnina?
Ég var til að hafa Arnór Inga
Já, ég býða af,
stið það líka
Ég stið það líka, algjörlega
Ég verið til að hafa bara hérna hafsendana hjá IPVF
Já, þetta verður konum með fjóra núna í
Já, ég býtu á tílum að það
kannski Spá hafsendina
Já,
ég segi að við tökum bara annan
Ok, tökum annan
Já, okay. ég er með annan hafsend
Ok, hvað er þetta með
Ívar? Ég er með Hans Viktor
Hans Viktor, já, flott, ég kaupi það, já Ég lít á Ívar og Hans Viktor sem sama manninn en ég kaupið Hans Viktor, já. Og flott.
Ef ekki hafa Sigur Arnar fyrir hundi í bjóð.
Sigur Arnar.
Hann er búin að vera mjög góður.
Líka líklega hann sé að hlusta.
Edeland er enda hlustar.
Edeland hlustar.
Ég heyrt það.
Já. Sigur Arnar og Hans Viktor hafsendar.
Já.
Lísa stort fyrir Káfa náttúrulega að fá Hans Viktor til að skrifa þér nýja samning.
Hann er bara orðin, nánast bara orðin akureyringur eftir þessi ár.
Það er svolítið, bara baut honum á daginn og
Það er enda mikið þar, já
Þeir með ráða hinum bakgrunum
Hvað segirum?
Já, stankaðu bara eiga hann
Ég verð eitthvað, ég fer beint í Anton Krall
Já, ok
Hann fær hann ekki í liða ársins í allir dildinni hjá mér En mér finnst hann bara búin að vera það góð um vestra Ég er með hann í vinstri bakgrunum
Mér
finnst hann sterkari kandidat en það sem að IBF hefur verið að nota Þú veist, Felix ekki verið alltaf inn byggir Svona bara átt verið upp og ofan fyrst mér Jóhannes Vall hefur ekki verið nægilega stöður
Nei, hann með við erum uppgangi á Ía þá húst, væri þetta nefna hann en Kræli ég er alltaf búin líka að vera með hann í liðunum minni ég er alltaf, varum við Helga Guðnars sem daginn í öllu liðunum en já, flott Kræl, flottur
Kræli í þessu lið
Má ég nefna hérna mínlega svona þryggja manna miðju sem ég hugsa Sko, ég var að hugsa Fatai
Já, sama hér
Í vestra
já.
Alex Freyr
Sama hér
IPVAF Og svo endur við Rúnarum á Sigurjónssoni
Já.
Þetta er mín þryggja manna meðar sem að ég hugsaði í úrvalslið neðri hlutans
Já. Ég var með Fatai og Alex Man ekki hvort ég var með eitthvað
Fyrst þess að komið fyrir huganum verið var Marcel Römer Mjög góður hjá Káa sko.
Já, við erum náttúrulega allir á Römer vagninum
Já, heldur betur
Sem Lingbýmenn sko.
Já, ég eiginlega kaupi Römer fram við Rúnar Mér finnst hann Mér finnst bestu leikindir að Rúnas hafa verið í hafsendinum og mér fannst hann bara rosalega, er svolítið lengi í gang sko.
Ég er mjög sammálaði En þú verður auðvitað líka að horfa í rönnið
100%
Við erum fimm leikir að 25
En svo staðan er núna þá erum við að fara dætt í það að það sé 0 íamenn í liðinu sko.
Nei, ég er meitt á tónum
Ok
Býttu nú, nei
Nei, ég meina, hver annar, ok, en já En þú veist, ég hugsaði þetta mitt, ég er sammálaði, ég hugsaði þetta Og ég var meitt að hugsa með Rúnar en bara aftur mér finnst hann hafa verið bestur í hafsendinum
Já, þú veist, af því sögðu erum við með mjögulega enga en það er bara einn samt úr tveirendur úr liðinu fyrir neðan í vestra ef við horfum á þannig
Já, vestra var ekki mér að skilja þetta til mér
Nei.
Já, eru tveir samt, þú veist
Já, ég segi það
Ok, Elvar, þú tekur Rúnar máa þegar Elvar er í stjóri
Vító var þetta.
Já, Vító var þetta.
Það er líka, okay. Eins og segið, það er auðveldast líka að henda á einhverjum útlendingum bara út úr þessu, sko.
Já, já. Römer standa sýtlandur.
Römer enda hlustar alltaf, sko.
Já, já. Herðu, förum þá í þryggjamanna sóknarlínu.
Þar er ég með Aron Sig, ég er með Hrannar og ég með Viktor Jóns.
Já, er þetta ekki bara svolítið undebatable? Nú, þú veist, Eiður Gauti, en hann er statt út á krúsial tímapunkti.
Já.
Já, ég var setti bara Aron Sig upp á topp hjá mér, sko.
Reyndar, sko,
og, reynd. Og Hallgrímar.
Já, 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 nei, hérðu, vá, ég var ekki með þetta. Ég var með Birni og Hallgrím og Viktor Jóns í fyrsta aukastrinu. Það er rétt, sér, ég var búin að gleyma því. Já, það er rétt, vá, við verðum að hafa grímsað þarna og...
Þú ert bara með Aron frammi, sko.
Já, ég myndi hugsa
að það fyrst er rúnar að vera
bara nýjan verður að víkja þannig að við erum með Hallgrímar, Aron Sig og Hrannar sem fremstu þrjá, sko.
Já, 100% ég kaupi það. Ekki spurning, Aron Sig verður að spila smá út úr stöðu kannski en
hann hefur nú gert það nokkru sinni.
Já, og hérna já, vá, ég var með, það er rétt, ég var með Grímsa og Birni í liðinu í mínu haustum þegar ég var að hugsa því gær. Settir okkur það fyrir í gærkvöldi. En hérna
Seint í gærkvöldi.
En það er rétt, auðvitað Hallgrímur Mar er bara á að vera fyrirlið þessa liðs.
Já, viljum við eitthvað, sko, ég, svona, mér veist þurna stærsta spurningamerki í þessu liði sem að því að Anton Kralli er að inni, sko, viljum við eitthvað breyta því það?
Nei.
Jóhannes Valle ekki verið nógu góður heiltir.
Nei, svakalega slagur í upphæði, sko. Þannig að, já, erum við þá að enda í liðinu þannig að Sabi Tofski í markinu, Anton Kral er vinstri bakvörður, Arnur Ingi hægri bakvörður, Sigurður Arnar og Hans Viktor eru hérna í hjarta varnarinnar. Á miðsvæðinu erum við með Alex Frey úr IPVA, Fatai úr Vestra og Rúnar Má Sigurjónsson úr IA og fremstirir sem Hrannar úr Afturheldingu, Aron Sig úr KR og Hallgrímur, Hallgrímur Mar úr KA.
Þeir svagla sterk framlýð.
Og svo getum við sjáta að staða berg skilur við
bara. Já.
Bara þann tíma sem hann var, bara hann hefur bara ástand fyrir því að vestramenn voru á flugi, sko.
Mér líður eins og Daði hafi spilað á síðast tímabili.
Já, mér er reynda mjög sammála þessu, það er svo langt síðan, sko.
Ég hef alltaf sagt það, þú veist, ef maður er að velja eitthvað svona lið, þá er maður miklu meira að hugsa, þú veist, ef þú ert góður fyrir hlutan, þá telur það voðalega lítið eitthvað neginn, heldur what have you done for me lately, sko.
Já, það er bara þannig og ég meina þú getur ekki valið heldur manni lið sem að spila.
Nei, en mér er bara hann skilur sjátt.
Ekki spurning, ég meina það var skemmtilegasti og bara besti leikmaður fyrir hluta mótsins.
Já, leikmaður ársins í næri hlutanum.
Já, Hallgrímur.
Já, það er bara þannig, þú fórstu því að ætla ekki að hafa hann í liðinu.
Ég ætla að hafa hann í liðinu, ég gleymdi því, hættu þessu, ég ætla að hafa hann í liðinu. Ég var í alvöru tala, ég var með Birni hinum með mér, sagði, en hérna, en Hallgrímur Mar er að mínum mati bestur þarna.
Þó hann er sé sko reglulega, mjög reglulega valið maður leiksins í leikjum á KA, þá finnst mér þess að sé ekki tala nógu mikið mann gæður.
Ég er komin af þessari hugsun, mér finnst núna bara allir tala hvað Hallgrímur Mar er stórkostlegu leikmaður og hvað hann verður betri með árunum, hann verður svo gott rauðvín sem að bara verður betri með árunum, mér finnst þeim með svo umræð bara á réttum staði dag.
Er þið þjálfari ásins í næri hlutunum?
Er ég með Láka?
Já. Það er Láki eða Lárus Orri sem mitt. Eiga að vera hana. En Láki, ég er bara alltaf Láki. Og eins og hann kom sjálfur inn á góðan punkt í þarna flottu viðtali við mína skoðunum daginn að hann er bara búa til ný lið þarna, svo nefndum við daginn, og hérna, og er bara búin að gera frábælega. Og svo komum við reyndar með frábæran punkt líka, við erum alveg að tala það þegar hann er að skjóta hálpartin á túfa hjá Val.
Förum við það eftir bara.
Já, förum við það eftir. En hérna, hann er bara búin að gera frábæra hluti, hann er búin að búa til nokkur lið, mist líkil menn og það er búið að ræða svo sem nóg það, hann er bara að standa sér frábæra hann. Og þetta er búin að skrifa undir nýja samning.
Já, með var vel að besta unga leikmannina?
Besti ungi? Já,
besti ungi í næri hlutunum, er það ekki bara Daði Berg, fær hann ekki það ekki?
Það er, já, mjög gott.
Jú, heldur því að hann.
Já, ég er alveg sammála því valið, Ísak kannski hérna hjá Ía.
Já, ég er bara mjög hrifun á honum.
Já, algjörlega. Heyrðu, förum í efri hlutan í bestu hlutinni.
Yes.
Og toppbaráttunni og titilbaráttunni náttúrulega lokið Víkingameistarar eins og allir vita, vorum við Sölvi Róttarsson hérna í síðasta þetta, í skemmtilegu viðtali. Hann er góður að tala, Sölvi, sko.
Já, hann komir það í lóvart, þannig að bara fyrstu viðtölin eftir hann tók við, hvernig hann var bara að tala við hann, bara, já, ég kannski sakna, ég mun alveg sakna Arnars, en Sölvi er alltaf klár og mjög þægilegur, sko.
Já, þetta er þessi Víkings, hérna, skóli er greinilega flottur í þessu. Ég hlusta á hérna kjaftaði með Batta og Aron hérna aðstoðþjálfari var líka. Hann kann líka tala sko.
Já, Aron Baldin. Já, þú veist og menn hafa talað við með eftir þetta viðtal líka bara satt svona að Sölvi svona hann er að meira auðmýkt í honum heldur en fólk kannski hélt sko.
Ég búin að segja allt sumar, mér bara frábæri viðtölum, rólegur sama hvað gekk á og hélt hann kúlinu og það bara hann á mikið hrós fyrir það, skilji.
Hann er bara búin að vera líka heiðalegur alltaf. Hann er ekki það er ekki, hann fer ekki upp á að háa sig og þetta er allt öðrum að kenna Það er svolítið þannig.
Það er þessi titill bara þetta Gunni Birgisvinur okkar, hann fór allalega að kalla þetta Víkingar var bestir í Tossabekk. Það hefði kunni verið þannig þessi titill bara þetta. Það var svona, þetta var smá hikstandi með hans Láki orðið þetta skemmtilega. Hann var að tala það að Breiðablik undir stjórn Óskars Raps og síðan hann Víkingar undir stjórn Atla Skunlöksonar einhvern veginn að mæta þessum liðum, þetta var eins og að vera að mæta formúlubílum að bara, heyrðu, eru þeir að fara að pakka okkur saman hérna og bara svona þjóta áfram og hann fannst toppar út að núna vera meira svona eins og hann torfæran á rúf í gamla dag í motorsportinu, svona einhverjir dieselbílar að reyna að tróða sér á toppin það er hann svona eiginlega bara góð líking, en eins og við bara tala Víkingarnir svona mestara lið Víkings kom svo sannarlega fram síðasta hluta mótsins.
Já, ekki spurningu þessna eiga að skila að vinna þetta og við erum bara að tala við vorum alltaf að bíða eftir hvaða lið myndi grípa gæsina, af því að viðst, eins og bara innkaup stjörnun og síndu að gæsina var svo sannarlega til staðar til að grípa hana.
Já.
Allt finnum fara þeir bara í þetta útlendingar til að bara alltaf herja á titilin og Víkingar bara og ég, eins og sagði þetta en að þú veist, ég ránaður er alltaf að stígu upp svona þannig að við getum sagt bara, heyrðu, Víkingar eru bestir og þeir eru að skila að vinna þetta af því að ég er svolítið mér finnst það góð líkingi sem segir ég á Láka þetta er svona hver trapa það sem þetta áfram, sko og mér var spjarni Guðjóns líka orðið þetta vel í hérna í stúkunni um daginn en hann sagði bara, þetta er engin flugvöldasýningatitill hjá Víkingum En ég menna, þú veist, þeir eru svo sannlega bestir í dag og á mínum mati bara langbestir í dag, mér þess að þannig að þeir eru til skýra en jú, bestir í Tossabekk líka ágætis lýsing en málega bara
maður veit alveg hvað þetta er að fara með
já, því sko. Það er alltaf að tala hvað það deildin sé veikar eða ekki, deildin heilt yfir held ég að sé ekki mikið veikar því þú ert ekki með svo rosalega lélega lið þannig að niðri það voru lið sem að gátu unnið allu eitthvað. Þú ert ekki með þú veist, fjölni gróttu
og svo vitnum aftur í því Aron Baldvin í kjaftaðinu þá talaði hann líka það skilur við horfum á okkur víkinga og Blika í Evrópu ég meina að Blikar er að fara allalegið í sambandsdeildina og þeir voru að standa sig vel á móti stórum liðum víkingarnir og allt annað þannig að með að við allavega Evrópu þá er deildin ekki að tekva lagari sko.
Nei, ég veit það svo mikið ég veist
Það er svolítið bara svona, með svolítið í liðin smá kúnst einhvern veginn að læra inn á þetta tilkoma sambandsdeildarinnar tvískiptingin og hvað tímabilið hefur breyst einhvern veginn að reyna að halda dampi yfir allt tímabilið, það er meiri kúnst þú ert að prófa nýja hluti sko, sem að þjálfararnir eru í núna
og ekki spurning og nú er talað að þú veist með þessum peningum sem þau fá inn að þá eiga þau geta að stækka hópin og annað en það er bara heljarna kúnst að halda öllum hópnum í fyrsta lagi góðum,
já, já.
Í öðru lagi bara mats fyllt og annað það, þú veist, eins og ég er aðelvala kannski ég veist að læra það betur af því að eins og Aron sagði í þessu viðtalið hérna í kjaftaði eða þættunum í kjaftaði að þeir kannski var þetta blessing til skæsaði töpum út í Brömbía því að þá gátuður unni deildina
Já, sko í fyrra þegar að Víkingarnir voru í þessu veist, allu þessu leikjálagi, mér fannst persónulega, ég, Arnar Gunnlaugsson vera að rótera of mikið hann var of snemma á mótinu byrjar að hugsa að þjálfa upp eitthvað lið sem hann ætlaði að nota þegar álagið væri sem mest
sko. Hálmi og komin inn á móti
hátáminni
Já, akkurat
Já, og af hverju þetta rótur að markmannum en það er nú önnur ella
Já. Þannig, svona,
þú veist, það er svo augljóst að horfa núna í þetta tímabil hvenær vendipunkturinn er Það er bara hann út í kaupmannum Þá er bara, kemur bara, byrjar hann annað mót hjá þeim og þeir vinna bara rest fyrir utan jafnteflandur blíkum Þeir eru bara búin að vera geggjaðir síðan veist, líka þú tengjum við það veist, yngvar kemur inn í markið Það er náttúrulega lísa stórt veist, ég einhvern, veist, það er ógæstlega auðveld eftir á þú ert að fara í leikamóti Brøndby þú veist hvernig andrúmsloftið verður að menn geta á kóðuna, mér fannst alveg ég ætla ekki að segja, Pálmi tapa ekki leiknum 4-0 sko, en hann gat alveg gert betur í þessu leik, alveg pottið og líka komandi inn í leikin var hann búinn að vera góður ógæst að það er að það hafa verið heima og setur yngvar inn en gerur það samt þegar búinn að láta Pálma spila þrjá leiki undir og hann búinn að vera góður
sko engar nýjar fréttir eða neitt annað, en ég og Valur vorum á Stjarnan Víkingur, þar sem að Víkingarnir eiginlega svona tryggðu sér titilinn og við vorum hérna við sko skiltið bara Yngvas megin í seinni hálfleik og bara, þú veist, hversu mikill leiðtogi hann er, hversu mikill stjórnandi hann er, við vorum bara að vitna því að bara vorum nánast bara í teiknum hjá honum, sko.
Ég meina, þetta er fyrirrendi atvinnumaður, þetta er guð sem búið í landslópum, þetta er markvaldur Íslandsmeistari. Ég skýr bara ekki alveg hvað þið voru fljótir að fara frá honum á tíma. Ég var bara, svo, maður, alltaf þegar maður talaði bestu markmenni deildin, þá er Yngvar alltaf upp þér. Og þú veist, og fyrir mér má svona markmaður vera miðlungs í einhverju nokkur leikjum að þess að taka nú liðinu. En það er
færi þetta rauðaspjald á móti Val.
Það er náttúrulega, ég held hann að vera svolítið pirraður út í hann.
Já, ég held það líka. Pálmi, ég held að hann var ekki beint frábær strax í fyrsta leik.
Og þetta er svo leiðilegt að tala svona því að Pálmi heilt yfir stóð sig ekkert illa í sumar. Nei. Og betur að mörguleiti í ár heldur enn í fyrra. Þannig að er leiðilegt að tala svona eins og Pálmi sé ykkur sögutúlkur. En fyrir mér, eða með svona markmann svo Yngvar, þá er hann bara í marki þangað til að hann segist bara ekki treysta sér í það. Sko.
Já. Þannig að þetta er skrítin leikur á laugardagskvöldið. Má ekki segja það, Breiðablik Víkingur, einhvern veginn því að Víkingarnir er orðnir meistarar, fá skjöldin náttúrulega í lokaleiknum, heimaleiknum á móti Val. Blikarnir í miðju Evrópudæmi eða Evrópuleika á fimmtudaginn á laugardagskvöldi og síðan er bara er mikilvægt fyrir Blika að fara inn í landsleikaklukkan eftir sigur, ná að vinna fram hana og þeir ná alltaf að gera sig upp á móti Víking.
Og þeir eru alveg með gulrót, ef þeir vinna á fara þær í úrslitaleik um Evrópusetti.
Þetta er náttúrulega Evrópu baráta hjá Blikum, sko.
Já, og við sem hluti sér áhverjum og aðdavendur verðum að vona það. Strákar, að því að þetta er actually mjög spennandi lokaumferð ef að Stjarnan og Breiðablik hafa ykkur að keppa. Að því að þetta þriðja
sæti... Mæta dimpurðu sér í lokaleikum, sko.
Þetta þriðja sæti náttúrulega gefur Evrópusetti.
Stjarnan vinnur fram og Blika vinn ekki Víking, þá er þetta bara búin
náttúrulega. Ég veit það. En það finna þér, já, og þetta því að eins og segir, hérna á alltaf að gíra þessu upp á móti Víkingum og núna eins og við tölum IPVA fáðana þegar þú hefur einhver að keppa, þá mögulega þegar eitthvað aðeins vera að klikka, en svo er spurning hversu, hvort að rivalry í þessum rýmum var bara Arnar á móti Óskari eða hvort að það er alvöru hattur átt á milli í Víkings og Breiðabliks.
Ég meina slakast að framist að Víkings fyrir utan setna á leiki Bröndby er sem leikur á Kópavogsvelli, það sem voru gjössalega hörmulegir, með að við hvað maður er vanur að sjá þá í þessum leikjum, þannig að þannig er eitthvað sem svara fyrir, en einmitt gulrótið nóg af það sem sé bara svara fyrir þannig, þú ert ekki, þú þarft ekki stig eða þrjústig, sko.
Nei, við verðum bara, stók, það væri svo gaman að fá úrslita leik í síðustu umferð í Garðabænum, Stjarnan Breiðablik, og þar eru lið sem að hata hvort annað.
Einmitt.
En þú veist, jú, þeir ná að gíra sig upp á móti Víkingum, og það er svo sannarlega pressaðum og ástæði til að gíra sig upp.
Ég meina, vantar Daniel Hafsteinsson í innan leik og Óli Valur er auðvitað ekki með Blikum, þú veist, það miklu starra auðvitað að vera vantað Daniel Hafsteinsson í þann leik. Ég held að Blikarnir taki hann leik.
En segðu mér eitt, er ekkert skrítið að Breiðablik og Stjarnan sé ekki að spila á sama tíma? Það eru tveir dagar á milliðan.
Jú, það er það alveg.
Ég meina, þetta er að Breiðablik
Víkingur
kort er yfir 7 á laugardegi og svo er fram Stjarnan á mánudegi klukkan kort er yfir 7.
Það máli er náttúrulega að Blikaleikurinn er færður
það er ekki hinn líka.
Já, ég segi það, en þú veist, hann er sérstaklega
fyrir. Ég veit það, ég skil það alveg, þú veist, þetta er eitthvað Evrópudæmi vantalega. En ég meina, þú veist, er þetta ekki svolítið spes?
Þú veist, þetta er samt ekkert eitthvað eins og það er alveg 2 stig á milli og eitthvað þannig, sko.
Þetta er meira alltaf við lokaðum fyrir hana.
Já. Munum að þetta stimpirist að vita það bæði og þetta er kannski ekki risa mál, sko.
Býðum að sjá, þarna en Víkingarnir er náttúrulega eins og við verum búin að tönglast á og þá er svona árangur Sölva móti þessum allra stærstu liðum ekki búin að vera alveg nægilega góður, sko. Þannig að vinna hennar titil á því að vinna öll hin liðin.
Já, og pældi því og þeir eru búin að tryggja sér titilin þegar eru, þú veist, 2 fyrir eftir.
Já.
Samt er að með þetta fá stig á móti toppliðunum.
Já, einmitt. Heyrðu, á sunnudagskvöldi þá er Valur á móti FA. Það eru lið sem er búin að vera mikið í umræðinni eða félög sem hafa verið mikið í umræðinni og þjálfara stólarnir hjá þeim.
Já.
Heimir Guðjónsson var að taka við Fylki.
Já.
Bara beðið eftir því að það verið tilkynnt í Árbænum.
Einhverja sögur sem að segja að vera í dag. Já. Við erum alltaf sögur frá þessu á þriðjudaginn og með nýttu þessu sólarring áfram, þannig að...
Hvað segir við það? Heimir Guðjóns í Fylki, er þetta ekki bara, er þetta fínt múf hjá honum eða?
Já, er það ekki, Fylki þarf náttúrulega potensíli að gera miklu betur og væntanlega er alveg tilbúin að leggja hans í þetta.
Já, alveg klálega, sko. Það er alveg þarna, ég held að sjá, er alveg vel svigrum til bætinga. Og ég held að Heimir sé líka bara þannig, skilur við, hann er bara, veistu, þetta er nýtt og fest verkefni fyrir hann, þú veist, öðruvísi. hann er náttúrulega bara fótbolta þjálfari sem ætlum að þjálfa á hverju einast ári sko.
Það er náttúrulega breytingin í dag, nú er þetta bara að vinna hjá þessum gæjun, þetta er ekki eitthvað sem þú tekur svona on the side en veist, ef að væri ykkur möguleik hann myndi taka við káir, haldið hann hefði ekki beðið því að, þú veist
Jú, bara 100% það rétt
já,
veist, Æ, Mér finnst þetta svolítið með svolítið svona staðfesta það fyrst að káir væri búið að þreifan ef það væri eitthvað líkur á því Óskar Hafnar að fara sko.
Já, ég veist að já að þegar, menn, þetta er fylgir, þetta er í lengjudeldinni ég er skotin í þessu og ég hlakka til að sjá hvernig honum muni vegna þarna
ég held að Heimir hafi líka verið svolítið að býða til því og það er svo sögur byrjuði að Hatti var á blaðinu hjá Val og það káa myndi mögulega að losna sko.
Já,
svo skrifar Hatti undir nýjan samning og þá held ég að Heimir hafi svona ok þá var þetta farið já. Sem að hann var kannski helst að hugsa til í bestu sko.
Það er frábær punktur og svo er svo fyndi að þegar þú fær svona nöfn inn í svona klúpa eins og Fylki og svona minni klúpa Fylki að þá kemur oft fjármagn með Já. Þá eru auðveldar að redda sponsum, það eru auðveldar að redda hérna Magga sem eru fórstjóri hérna einhver staðar út í bla bla til að henda þessum leikmanninni eða whatever. Þannig að ég fylgist með hljóta, þeir eru ekki bara ráða heim og láta hann gera kjúklingasalat og kjúklingaskít, þeir hljóta svo að setja pening í þetta og hérna og sækja leikmann í trúðgjöru.
Hvað er aldrei að Kjartan Henry vera að þjála? Það verði aðstofamaður Jóa Kalla eða
er ekki Njarðvík bara mér varst það ágæti sjátt.
Já. Ég heyrði í gær að Njarðvík ætla að kynna bara á þriðjudaginn.
Okay.
Ég þar eru sögur sagnar Davíð Smára í Njarðvík sko.
Sterkar, þar hafa verið lengst
sterkar.
Sko. Já. Svo heyri ég Árni Guðna og Auðun Helga hafa verið nöfn á blaði þar.
Sko, ég heyrði að næsti þjálvari Njarðvíkur ástæðan fyrir að vera kynna næstu viku að hann erlendis. Já. Ég veit ekki hvað Davíð Smári en ég hugsa að bara ef þú ert rekin frá liði á miðju tímabili, ferði ekki til Tenerife.
Jú, klára flýi og svo ertu bara mættur í æfingar í lok október.
Já, nokkulega. Já, bara pæling skilur.
Já.
Okay,
ég að þetta Davíð Smári verði næst alveg í Njarðvík.
Já, það er mjög líklegt.
Það er áhugavert og aftur þá kemur aftur að þetta er náttúrulega bara vinnan hjá þessum gæðum. Það er bara þannig þú var bara ráðað í vinnu. Þegar ég meina var engin klúbur í efstu deild sem að Davíð hefði getað endað í.
Voru það náttúrulega við, þú veist, FA og jafnvel með Val með
einhver með sér það, sko. Mm-hmm. Tölum alltaf um eins og þessi búa að reka túfa greiðumæður en það er náttúrulega enga veginn þannig
já. Já, algjörlega Sérst þarna, kannski fýtt punktur því við erum búin að vitna mikið í fínan þátt af kjartaðinu
já.
Aron Baldvin er víst bara nafn sem er þar á blaði og mögulega sem þá aðstofa maður nýst þjálfara eða jafnvel túfa
Já, Val
já.
Okay.
En, þú svo að það er maður velta fyrir sér færan sem aðstofa maður frá Víkingi yfir í Val sem aðstofa maður þar
ég get
ekki séð
ég get ekki séð það sko.
En ég meina þú veist
svo bara... og Víkingur á peninga sko.
Já, ég veit það
og Viktor Bjarki mögulega ekkert áfram hjá Víkingi það er eitthvað svona saga það er ekkert sterkt í því en ég aðeins heyrta sko.
Já, það búir orða svona hin og þess að við Val það sem ég heyri er bara að Valsmenn eru bara skoði í kringu sig, þeir eru bara í
allt opið,
það er bara að vera að kasta velta steinum, kasta nöfnum og allt það sko. Þannig að það var fullt á nöfnum komið upp á borð hjá þeim sem þeir hafa bara rætt sín á milli sko. Þeir eru bara skoða stöðuna og einn af þeim kostum lítur að vera bara túfa verið mögulega áfram það lítur að vera rætt skiluru en þeir eru bara í hugmyndavinu það má ég segja það sko þeir eru þarna talandi um þjálfaramál og við erum að tala um, þú veist, hvar Heimir verður hvað Kjartan Henry verður Björn Daniel, það eru sögur það að hann sé að fara að taka við Sindra
Já, heru, hann er alltaf með tengingu austur
Konan hans er frá Hornafirði
Alveg rétt,
hey.
Já
Það er góð punkt
Og spilandi þjálfur það vantala
Potti, þetta
er gaman hjá
Það hlýtur að vera, ég meina þeir eru í þriðju deildinni Þeir endur í níunda sæti í þriðju deild
Jöfull
er
að geggja
Ef Björn Daniel verður spilandi þjálfur
Ég trúi þess að það sögur strax Ef þú smýðist það bara líklegt, við erum bara leið sko.
Já, ég fekk frá manni sem heyrði þess að sögu strax í sumar
Já, ok
að Þetta væri eitthvað hugurinn hjá honum sko.
Þetta finnst mér á, ég líka okay. Fyrir alltaf að austan á sumnum svona, það er gaman að kíkja á leik það sem að bjötan ég er að spila í þriðu deildinni En hérna, en ég samt er ennþá því við um að byrja undirskriftalista um að hann megi ekki hætta þess að deild
Já,
það
er eitt skemmt
Svo bara, heyrðu, það eru 20 myndir eftir, hann er ekki alveg eins mikil orku, hendur múlum bara fram
Eða tekin út á og þeirra að fá sér
mörg Já, fá sér tvö mörg
Ég meina bara hverju umferða bjóttanir eru í viðtali, þá er viðtali hans eitt mest lastna Því að hann talar í fyrirsögnum
þessi gæði Skemmtilega
Skemmtilega, sko Þannig
að Já, en þessi leikur var alveg að fá
Já, þau tala hvað með leikir það?
Ég held ekki Þetta er
Allleikur á sunnudegi, já
En maður er ekki bara vonast til að þessi lið sem að hafa einhver keppa að þau færi bara svolítið í fuck it mode, heyru, spilum bara og bara skorum mörk.
Þetta er bara í að gýrin.
Já, bara heyru, förum bara skor, nei, bara heyru, við bara erum að fara að sækja.
Hápressa.
Ef við fáum okkur fjögur mörk, það skiptir engum alveg við skorum fimm.
Já.
Please.
Ég meina alveg, leikmenn F.A. er hugsað, þú veist, það er nýjum þjálfur að koma, þeir eru að delivera, sko.
Já, já, það er þannig. Mm. Jói Kall er að fylgjast með. Ránaði með Ísak Bergmann við tala við gummitóku það er svona eina sem vantaði að var Ísak Bergmann myndi setja staðfess við og með það að pappi sem var að fara að taka við að fá sko. Það var eina sem vantaði Þetta er mánudagskvöld fram stjörnan á Lambhaga vellinu
Já, þetta er áhöruleikur þú veist, það Já. Er bara þannig að hérna að fyrir náttúrulega eftir fyrir eftir hvernig breyður vingur fyrir ef blikar tapa þá getur stjarnan tryggt sér í Evrópu með sigrið þarna og það er, sorry, það er bara smá advantage að vita það og þess að skilja ekki hverju þessi leikir eru hérna og á sama tíma það er bara þannig en hérna, en svo er bara þannig að aftur, svo fram finnst mér mjög skemmtir allir þegar á sínu degi tóku þarna einhverja óvanta dífu fyrir ekkit svo löngu en eru
engum bykkar aðeins
eftir já, eftir bykkardæmi, það fekk á þó ég vil hýrta frá mönnum þarna í kringulegðu og jafnileg liðinu
grunnina hafður þú þá litlu að keppa
já, akkurat, og í lokin þá bara þú veist, hefur getað sofast í fallbáratu
og við sáum við fyrir að hvað fram sem hafði litlu að keppa gætt fyrir hörmulega lélegt
einmitt. En þú veist, aftur þetta finnst mér eitt skemmtilegasta liði deildinni þegar þeir eru á sínu degi og þeir þurfa bara að mæta þarna og ég hef alveg vona á skemmtileg þarna ég er svona skemmtilega mér
Já, heldur betur, svo verðum við einkastið í kjálfari
einkastið í kjálfari beint á mánudeginu og fáum okkur besta borgara í deildinni
með sinnepsósunni
góðu og þarna fram stjarnana því að ég meina stjarnan hvað tapa tveimur rauð núna og jafntefli þar á undan þetta er alveg og ég
veist það er ekki búin að vinna leik
títringur án gríns
ég meina títringur þetta er disaster þetta fer ekki Evrópukeppni
mér finnst bara stjarnan alltaf einhvern veginn svona þetta kemur einhvern veginn bara í gusum bara fullt af sigrum svo bara fullt af leikjum án þess að vinna og bara
ja þegar eitthvað er undir þá virðist það aðeins kona og það er bara þannig og núna er heldur betur mikið undir tala nú ekki þú veist ef að blikarnir ja skipt svo sem ekki
maður alltaf úrslit blikarnir vinna viking þá hugsaði bara við þurfum
þeir eiga samt alltaf úrslitleiki í lokaumferð heima öll á móti blikum þannig að þú veist þeir hafa alltaf það falla þeir eru ekki úr Evrópu sama hvernig þessi umferð fer en titringur, ég meina ég brjálaður eða ég stjörnumaður og meðalaldurinn þetta hár einhvern veginn ungu leikmennir að fá lítinn sjensatna við erum að rúa en útlendingum vanna sem að virkuðu ekki allir let's face it og aftur ég ekki að tala Kolker hérna og eða ná svo ekki Evrópusæti þá hljóta menn bara að spura sig eru, á hvaða vegferð eru við og hvað eru að gera þeirna
eins og kannski eru búin að vera að spura sig sístu 2 árin
mögulega já þú veist Að því að, og ekki getur við bent á fótboltan og sagt að þessi að spila skemmtilega á fótbolta
Nei
Við getum ekki bent á neitt þannig og sagt bara heyrðu
Þeir voru bara komin í bílstjóra sætti Evrópasætti, þeir eru núna í hætt á því að missa Býðum að sjáum, þannig að förum bara í stórum málin Fellið lið, hvaða tvölið falla Hvaða, og fer breiðablik í Evrópu að vera að stjáttar Hver þorir að byrja?
Sko, ég til ég að byrja þetta Ég held að og þú veist, gerir nóg á móti stjörnunni saman hvernig það verður og lýsum fella ég bara forveikur ég held að aftur heldur hvað vestur falli sko. ég held að Káar bjargi sér
já, ég sammála mati með Evrópu ég held
mati.
Að nei, mati
já, mati var stænke. Að tala með það ekki að gerst
mati, stænk Sorry, sé ég sammála stænge með Evrópu
Mælum með Run and Gun
Já Ég sammála stænge með Evrópu Ég held að blikarnir fari áfram að Því að, já, eins og þú segir, þeir ná að kýra svo múti vikingum og ég held að vinni hann og ef þú setur stjörnun og breiðabliki úrslita leikum með Evrópu, þá hef ég meiri trú að blikuna þar En ok En ég held að KR og Vestri falli
Já,
afturlending haldi sér
Þú náttúrulega, já, þú ert náttúrulega sterkur á því að afturlending vinnu vestra Þannig að ég skil það, það
er
ekki mjög vel
Já, ég er ekki sterk, já, það er tilfinning hjá mér Ég held að hérna, Káar og Vestri falli Já, ég held bara að Ef afturlending er í þeirri stöðu að þeir þurfa að vinna upp á Skaga Þá held ég að þið vinna upp á Skaga Já, og ég held að sé bara því að Skagin hefur engan á að vinna afturlending upp á Skaga í lokaumfrunni
Hvað, þeir eru svo mikli vinir eða?
Nei, bara því að þeir hata Káar Nei, ég segi svona
Heldur það getur bara að fara það langt að reyna bara að tapa
Nei, ég segi
það er rosalegt
En ég meina, það, veist, það er eitt að reyna að tapa þú getur ekki reynt að tapa Það er ekki hægt að fara inn á fótballaleik og hugsa eitthvað, já, við viljum káir niður og það tapa En þú gætir áttu að spila það á bjöliði
Já, ég getur alveg
gefið ungum mönnum sjens Skiljaðu hvað minna
en, veist, Og ég er alveg með nóg af svoleiðisgaurum sko.
Akkurat, og, sem er bara, og það væri ekkit óeðlegt við það Nei. En þú getur ekki labbað hann á völl og bara hugsa að ég ætla að tapa þessu leik Ég held að sé bara ekki hægt
Já, ég ætla að vera í sófanum á sunnudaginn og fylgjast með þessi fallbaráttu sko.
Er hérna bara varandi það, leiktímannir Erum við eitthvað, setu út og háða 14.00 og svo 15.30 er United Liverpool
Já, þetta er náttúrulega Það birtan meðal annars
Það var einhver Það var búið að sitja yllegin 13.00, svo fært aftur til 14.00 Af hverju er það?
Hvað sagði, Manju Liverpool Það 15.30?
Já, ég veit að Manju getur ekkert og Liverpool er
Já, en þú veist
Þetta er samt Manju nættu
Liverpool Þú missir af hálftíma eða þú ferð á öllin sko.
Já, missir samt alltaf meira en það skilur En já, þú ert að taka
Ég bara að þið þekki nú mitt við það til ennþá bóttan en ég trú ekki að það skipti máli ég ætla að vona að það sé ekki einhverju það miklu gúbbar að sleppa það að mæta á afturöldingu vestri eða káir íbjöfaf að því að liðir í enska boltanum að keppa einum og hálfum tíma setna eða þess að ég bara kaupið ekki
það er fullt að svo lis
ég veit
það er svo lis, þannig er raunveruleikin Herðu, við skulum kíka þess á Laugardalsvöll á mánudagskvöldi þar sem að Ísland og Frakkland gerðu 2-2 jafntefli eftirminnilegt 98 þegar við gerðum 1-1 jafntefli á móti
1-1 sigurinn
1-1 sigurinn þegar Ingólfur Hannesson kisti hann Guðjón Þórðarson og varastúkurnar bráðabirastúkurnar voru settar hann upp og þvílík stemming
ég var þar
já Frakkandi hlóu í þjóðsöngunum óperusöngvar hann sem að tók franska þjóðsöngin Eitt bara eftirminnilegasti fótboltaleikur Íslands sögunar fyrir þá sem voru fættir á þeim tíma Þarna leikurinn á mánudaginn Náttúrulega bara úrslitin Þetta stig gæti heldur betur reynst vel Því að ef allt fyrir til bókinni og við klárum okkar á móti Azerbaijan í næsta klukka og frakkarnir sem að jú, hafa bara öll að keppa móti Úkraínu því að þeir þurfa sigur til að tryggja sér efsta sætið
bara Með því að ná þessu stigi þá ítum við þá í það að þurfa Það taka þessu mjög alvarlega.
Já, ég með. Þeir vilja bara klára Úkraínu og tryggja sér efsta sætið, komast á HM og ef að þetta verða úrslitin, þá nægir okkur jafntefli. Í loka umferðinu á móti Úkraínu sá leikur spilar í Varsjá í Pólandi, bara hvetjum alla til að skoða það, koma sér þangað og bara vera á vellinum því að það stefnir í úrslitaleik og já, og þetta stikir að verkum að í stað þess að við þurfum að fara í þann leik og vinna, þá ætti okkur að duga jafntefli ef úrslitin fara til bókinni í næstu umferð.
Já, já, ég horf nú að hann Azerbaijan leik og hann er ekki gefins
mjög
tryggi, já, hann er mjög tryggi en eins og þið nefnið að það sem þessi úrslit gera náttúrulega er að íta frökkum í það að þeir verða að vinna eða þú veist verða þeir geta ekki leitt sér að mæta eitthvað værukær í þennan leik á móti Úkraínu mönnum á heimavelli.
Við tökum bara upp á oss frasa þjálfarana, þetta er í okkar höndum.
Já,
þetta er bara þannig, ef við klárum okkar, þá erum við bara komnir í umspilið. Annars þetta gefur náttúrulega þetta umspil.
Já, já, og eins og ég segi, það er náttúrulega frábært að komast þangað sem að var alltaf stefnan fyrir þennan riðil sem við sáum. Mm-hmm. Og mínum að þetta ekkert óraunhaf krafa og að við sem með, þú veist hvað erum við fjögur stig eftir fjóra leiki, ég hefði alltaf eins átt vonað að við verðum með Örlítið fleiri og ég hefði ekkit endilega búið sér stíja á móti frökkum en mér veist svolítið skrýtur umræðan eftir Úkraínuleikinn, þú veist að við töpum úrslitaleikjunum á heimavelli 5-3 og mér veist umræðan svolítið vera svolítið að það er bara flott og fínt og gott og,
Já, umræðan er kannski bara Arnar Gunnlaugsson
Já,
og, en, veist, en er ekki svolítið, þú veist, er ekki Arnar Gunnlaugsson að tala í mótsögnu sjálfa sig þegar hann, þú veist, er á fréttamannafundi fyrir leikinn og hann segir bara, við hugsum hátt Já. Og hugsum stórt og ætlum okkur 4 stig Já. Úr þessum klukka
3 stig á móti Úkraínu og 1 á móti Frökkum
og vendum með 1 stig úr klukkanum og þá má ekki neginn, það má ekki gagnrýna sko.
Nei, þá má ekki
framist
þá á að horfa á bara tölfræðina og við vorum mikið með boltan hvað við lærðum upp á framtíðina
Já, svolítið eins og sé starfslýsingu landsliðsþjálfara í dag að vera á móti fjölmiðlum sem er ekkert eðlilega pirrandi
Mjög skrítið
En hérna, og líka sko Þú veist, ég, það er langt séðan ég verið að pyrra þér eftir leik og eftir Úkraínuleikinn Mér sagði daginn eftir því ég vaknaði daginn eftir var ég ennþá byrra.
Varst þú að skrifa einkunnagjöfina?
Nei. Hann var okkar besti gummi. Nei, þú veist, því daginn eftir ég var ennþá byrra daginn eftir því ég vaknaði daginn eftir. Og þegar ég hugsaði bara, hvað endgame hjá okkur? Að við verum geggjaðir að spila boltanum en getum ekki varist og hérna og bara töpuleik.
Ef það endgame getum við bara slökkt á því strax.
Já, já, en svo aftur á móti eftir frakkaleikinn. Þá var ég svona okay. Ok, af því að þar náðum við ekki í góðum spilköflum, við náðum að pressa smá en þar náðum við líka verja staðins í blokkunum og svona þessna fannst mér bara þessi leikurum út í Úkraínu bara vitlu settur upp og mér skrýtið að með ekki tala það án þess að maður sé ykkur vondi kallinn og ég ekki tala ég er að tala ykkur professional blaðamenn og þetta er svo ég veit ekki alveg hvernig orða mér veist Arnar svo Hann svo fyndinni viðtölustöndu, sko, mér finnst stundum eins og sé vera að taka viðtölu aðdáunda eftir leik, sko. Þú veist, maður ávalur svona vini sem eru, þú veist, í tólfinu og eitthvað og koma bara, herru, þetta bara best spilaði leikur frá stofnun landslega og maður svona á ölveri í þriðabjörn, herru, slökum aðeins á, sko. Við vorum að tapa fyrir Úkraínu 5-3, sko.
Já, og löskuðu liði Úkraínu.
Og löskuðu liði Úkraínu.
Það var fullt í úkraínska liði, Sútakov meittur út af og alls konar.
Í leik þar sem við stendum á sigur. Og þú kemur með þessa yfirlýsingu, slökum aðeins á, fáðu bara annan bjór og slökum á.
Með leikin í
Já, svo kemur hann eftir frakka leikin 2-2 á móti líka lösku leikin frakka ég ekki taka neitt úr þeim úslitum þetta best úslit í sögu landsliðina ég bara svona, þá ég aftur bara á ölver eftir frakka leikin slaka á hérna, við skulum að fáðu bara annar bjórið slökum aðeins á, ég er með strax 5-6 leikin að topa maður sko. Hanna, mér finnst hann svona og þú veist, hann verður svo rosalega háflegur eitthvað, mér finnst það að fyndi og ég veist Ég vildi ég hefði gaman að það, ég hef ekki gaman að það Þegar stundu vil ég bara leiðilega þjálfara sem að Lars Lagerbæk kemur og segir eitthvað hérna og alltaf með það kvöldið en mér finnst hann eitthvað mér finnst hann svo skrítin í viðtölustundum mér finnst hann stundum mega að fer hátum stundum aðeins að tóna sér niður
Ég fíla þetta, það er gott fyrir okkur
Ég skil það vel og ég sem bara aðdáðan íslenska landsliðsins og djúvilega gaman á frakkaleiknum, ég vil ekki vera neikværna, eitthvað mjög neikværna, því að ég elskaði hennar frakkaleik, og hérna, og ég fóð með strákið minn á, en ég keypti mið og ég bara, þú veist, var liggu í þróttarheimilinu. Þannig ég horfði svona aftan á vellinu og svona, og ég var mjög hrifin af því mörgu sem var að gerast þar og bara mjög hrifin af þessu, þannig að þú veist, ég er svo ánægður við náðum þessu stigum að því að ef að við höfum tapað fyrir frökkum sama hvernig, þá hefði ég verið mjög svart síðan framhaldið.
Já, þarna aðeins með þetta með þarna okkur vondu kallana, fjölmiðlana og Arna sig að pyrra sig út í umræðan og umfjöllunum og allt annað, sko. Nú er ég búin að vera að fylgjast með umræðu sænskra fjölmiðla með Jóndal Tómasson í aðdraganda þess að hann er reikin og síðan bara hvað Heimir Hallgrímsson er að fá að heyra hann frá ísku pressunni sem er ekkert eðlilega ósangjant sko. Það hann að, veist hvað halda Íraræði séu sko Þannig að þá erum við erum bara að lömba leik okkur við
sko. Já, já, bara ekkert vesen sko.
Já, akkurat sko.
Það er með þetta, við erum svo lítil þjó það þekki allir alla náttúrulega, þú veist og svo bara núna virðist að vera þannig að með báða þessa landsliðsþjálfara okkar kalla og kvenna að ef ykkur segir eitthvað að þá bara liggur við bara skotið tilbaka á fundum bara fáranleg umræða og bla 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 bara slagja á, svara okkur á vellinu
mitt Já, maður minnst oft svo þetta er nú einhvern veginn eftir á skýringar eitthvað eru við allum okkur upp úr riðlinum í þessu móti og svo bara einhvern veginn móti búið þá bara vera flott að við fáum að vera með við fáum að taka þátt
svo finnst mér að vera að leita svo mikið í afsakanir já, við erum með unglið við erum ekkert með unglið við erum bara ekkert með unglið þó að líkilmenn séu smá ungir þá er þetta með fyrirlega lill þann inn á sem var fyrirlokalina síðast þú veist, eða var að fyrirlega eða whatever hérna, og svona, þú veist og aftur góðu þáttur kjæfta ég hlusta á Aron sem er náttúrulega þú veist Arnars maður sko endalist að tala eitthvað, já mörkin voru það var þrýðningur hann úti minnstu bara búið til svo margar afsakanir eitthvað þetta bara fótbolt eða gerist fullt í fótbolt fullkomi fótbolt eitthvað fyrir 0-0 sko
Já.
Svo það sé á hreinu
Hvoru hliði gerir mistök?
Já, hvoru hliði gerir mistök, það bara fullt af mistök við þurfum bara að vera nú góði til að díla við það sko.
Já. Sko. Já, þarna við svona rettuðum okkur með þessu jafntefli við frakka þú veist það bara eiginlega einhvern veginn þannig þú þrótti svona skrítið, vorum að gera jafntefli á móti þessu magnaða liði og þessu mögnuðu þjóð og það var ekkert neginn var svona fínt að við fengum þetta stig til að bjarga þessu þannig var svolítið tilfinningin veist, og það er bara þannig þannig að besti leikmaður og nokkar í klukkanum Albert
sko, til þess að sumra kannski upp Albert, hann fer 7 fyrir framistur á móti Úkraínu og 9 fyrir framistur á móti frökkum hann var náttúrulega miklu betri á móti Úkraínu sko. Náttúrulega hefði getað svissa þessu þægilega en mér varst hann bara geggjaður í þessu leikjum sko.
Já, Gummi var heitur eftir
hann gaf, lið, hann gaf liðs einhvern frekar en einstaklis einhvern þar það verður að, verður að segjast
já, ég sammála því Albert er náttúrulega bara, svo bara gaman að horfa hann í fótbolta og sama með Hákon við náttúrulega þú veist Þetta eru svo margir skemmtilega leikmenn sem að getur fylgst með hann svo hefur við orra inni veist, Andri Lúkas var í banni síðast Þetta eru allt leikmenn sem er bara virkilega skemmtilega að horfa á og þegar orristir kemur að inn líka þá ertu með þrjá leikmenn og ég nefni þá þrjá, veist, Albert Hákon og Orri sem að maður getur bara það er bara að poppa og horfa á að spila fótbolta sko.
Það sem ég er líka ánægð með það er svona að þessir ungu leikmenn, þú veist, þetta er að verða liði þeirra, þeir eru farnar að taka meiri ábyrgð, þú veist, við sjáum eins og bara Mikael Egil, mikið náttúrulega að horta á þessi mistök sem að gera þetta móti Úkraínu, þannig hann hittir ekki boltan og allt
það, en
bara heildina litið, þú veist, bara hann er orðinskiluru, hann er farnar að taka ábyrgð í liðinu, mann er fann svona fyrst eins og hann væri bara
inn í skil, svolítið,
já, kom inn á og hugsaði bara ég farþegi sem að flýti þetta með, sko.
Akkur er ég komin inn á?
Já, þú veist, hann, þú veist, Ísak Bergmann bara orðin algjör leiðtói í þessu liði, Daniel Leo búin að vera þrusu flottur, við sjáum bara Kristján Hlynsson, hann er annar leikmaður sem hann fannst stundum þegar hann var að fá mínútur eins og hann væri bara, heyrðu, ég fæ að vera með núna er hann bara að taka þátt
sko. Hversu oft höfum við sé menn klikka þessu færi sem að skora á
því frökk?
Einn í endalinsan tíma, heyrðu, þetta er bara eitt best að finnist bara sem að sé lengi og ég samanlega með Daniel Leo finnst mér líka leikmaður sem við höfum nefna hafa bara, mér varst hann bara mjög flottur í þessu glugga og það var svona ákveðin já, aftur þetta jafntefli bjargaði geðhilsun hjá manni
ég vil fá meira frá Jónidi
ég ætla að fara að segja, það er maður sem getur smá ágjur eftir þess að þennan glugga alls ekki góð inkoma á móti frökkunum, svo er hann tindur út í hæra, það verður bara að segjast
einhver sem ég tala við sem fannst þá einhvern veginn bara þungur einhvern veginn
Já,
það er eins og sé alltaf ekki með sjálfstraðstíði nægilega hátt sko. Með skrítið í honum sko.
Líka komin meira inn í þetta og hertu sko. Þetta er svolítið skrítið
Svo er nefnilega Sævar alltaf sem hann alltaf því miður mittist hann hennar rétt fyrir lok
Búin að sinna sínu vel
Já, bara frábær fannst mér Mér fannst hann, ég er alltaf ekki alveg hlutlega svo sem en mér fannst það bara með okkar betri mönnum hann í fyrirháleik Var að gera allt fisk að aukvöspundin
Er þau stengið?
Ég heyrði eitthvað í honum, hann fór í
Myndatöku
Þetta er bara breaking news
Það var það að skila upp bara núna?
Já, það er rifin Lithói
Það er rifin Lithói
Þegiðu, hvað er það
að líka? Það er bara svo að það er svolítið langur tími
Ok, shit
Ótaf fréttir hérna í næstu því betni útsendingu
Stöðinu sem að klub brann hérna líka
Já, það er hæðilega fréttir
Já, bara sko láni óláni að þessa fréttir koma allavega í lok þáttar við annars hefði þetta verið bara dauðast í þáttir
Já, helvítið, þetta er glatt
Já, þetta er skelfilega fréttir En já, það er þessi gluggi hvað var að tala um þrettánda eða ekki fyrirleikurinn Já, hann var leikurinn í Baku
þú ætlar að þangað, Elvar?
Ég ætla þangað, svo ætla ég að skella mér yfir til Póland svo hitti ykkur þar
Við verðum þar
Þar verðið þið Og ég ætla að taka viku í Baku
13. og 16.
Já. Já, ég held að þetta verið fínt sko. Og vonandi
Verðið viku í Baku?
Já, svona nánast, ég fer út á sunnudegi og Já, laugardegi, bara
Já
Já, fösti
Hvað gerir maður viku í Baku? Ertu búin að plana það mikið? Ertu að vinna
það? Það er einhverju klúbbarna og eitthvað
okay,
Eru írskir líka?
Ég er ekki búin að leita því, ég fór bara beint í klúbbarna Ég er meiri klúbbarna
Þú finnur pöppi sem ég líkastur ölver og verður bara þar
Bara, ég ljóta að vera mikið inn þess einhvers að Það var ég bara sáttur sko. Ég get bara setið með minn kynna sko. Þarna, undir 21 landslið kærkomin nauðsynlegu sigur hjá þeim á móti Luxemborg Það sem að, já, Benón í breki heldur áfram að skora og Jói Bjarna, hann var með mark og stóðsendingu í þeim leik Þetta var bara leikur sem við þurftum að vinna sem að bara leika Ólafur Ingi Skúlason þurfti að vinna en menna Sigur markið kemur hann á 60 og fyrstu mínútu með hann var svona í uppáði setna áleiks þegar staðan var 1-1 það voru við svona ræða, heyrðu, var ég að skoða þetta erum við að fara í 7. mótsleikin í röð án þess að vinna undir 21 á slansli það er ekki gott hjá okkur sko. En
þetta er búið að vera vinnanlega leikir líka
já.
Fyrstu tveir sérstaklega
já, heimitt og það kom sigur hérna þannig að það er svona, svo mættu við Luxemborg aftur í næsta leik þá úti þannig að þá eru komin 60 og töfluna og þá getur eitthvað að fara að gerast
Hvernig fannst þér, þú veist bara framstæðan?
Mér finnst þú bara fín. Veist, það var sangjöld sigur, hún er klárlega betra lið. Ég ætla ekki að þykjast vita eitthvað um þetta Luxemborgara lið, en maður heyrði það fyrir fram að þeir væri svona, maður sá það í sömu sóknum hjá þeim, að þeir voru alveg leiprið þar, en varnarlega ekki góðir. Og við áttum, veist, náttúrulega Benóni Breki hefði getað skorað þrennu haglega í þessum leik og hefði mátt að vinna stærra, en bara snýst það að taka þrjú stig og eiginlega bara starta hennar riðil því að úrslitin voru bara hörmuleg í byrjum móts.
Sjáðu þið marga leikminni sem liðið sem eru að styrkja okkur á næstu misserum í annarsliðinu?
Þessi geta alveg að sé að ekkert komin í hópinn. Svo spurning hvernig Benóni þróast úti, Benóni Breki.
Svo maður alltaf vonast til þess að Noel þróist líka bara upp á það að við erum ekki með neina breytt í varnarlega í alansliðinu og það er fáttu fína drætti þar, bara svo við tölum reynt út með það. Þannig að við þurfum á því að halda að maður eins og Noel.
Þegar mér finnst svona, ég sé þetta ekki alveg koma, ég sé ekki hlinfræði vera það nálað þessu. Þú, hann er líka ekki bara sami skrokkur. Noel er bara stikki, sko.
Þannig er í Álaborg, eða ekki?
Jú.
Hann er Álaborg 19 ára gamall, þannig að það verður bara, við þurfum að því að halda hann að ekki skrifin fram á við og verður duglur að æfa sig. Það er skilabúið
að æfa sig.
Það er gríðarlega mikilvægt, þannig annars að sko, franska liðið í þessum riðli, það er bara búið að spila tvo leiki, held ég.
Okay.
Þetta er lið sem að, bara þegar þeir koma hennar til Íslands, þá var maður að horfa á það, sko.
Eru þeir með einhverjar byssur?
Heru, þeir eru búin að spila tvo leiki og eru búin að skora 12 mörk í þessum tveimur leikjum.
Já.
Og þarna, já, og þeir voru þarna, já, Wilson Otto Bert, hann er þarna, Mattis Tel er þarna líka. Og þetta eru vist bara, og ég var eitthvað að skoða franska fjölmiðla í kringum þetta eftir að unnu síðasta leik, sko. Já. Og þá var bara að tala það að það væri bara vist að horfa þetta leikspila.
Já, ok.
Þannig að sjáum, býðum að sjáum, það verður erfitt að mæta þeim.
Það verður líka, ég skil alveg þessi veistla og skora sex að meðaltali leik, sko. Það verður bara
veistla. Það er svo gaman, þú veist, þegar svona leik koma og getur maður sagt, þegar ég sá þennan við 21 og sem þegar hann verður bestur heim eftir 5 ára.
Komin í real
bara. Já. Þetta eru menn sem er eftir að vera bara góðum stað á sínum ferlum, sko. Heyrðu, við ætlum að fara bara að segja þetta gott í bili, bara takk alveg fyrir samvittanum tókar.
Já, takk fyrir okkur.
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.